Jesu diris al ciei discipli: Vere mi diras al vi, malfacile riculo e niros en la regnon de la cielo. Cai cetere mi diras al vi: Estas pli facile por camelo iri tra trueton de cudrilo, ol por riculo eniri en la regnon de Dio. Ciam la discipli tion audis, ili forte miregis, dirante: Ciu do povas esti savita? Cae Jesuo, rigardante ilin, diris al ili: Ce homoi tio estas neebla, sed ce Dio cio estas ebla. Tiam Petro responde, diris al li: Jen, ni cion forlasis, cae vincequis, cion do ni havus? Jesuo diris al ili: Vere mi diras al vi, che vi, ciui min sequis, ella renascado, ciam la filo de homo sidos sur la trono de sia gloro, vi ancau sidos sur 12 tronoi, iugiante la 12 triboin de Israel. Cae ciu, ciu forlasis domoin, au fratoin, au fratinoin, au patron, au patrinon, au infanoin, au campoin, pro mia nomo, ricevos multoble, cae eredos eternan vivon. Sed multae unuae estos lastae, cae lastae estos unuae.